Arkaitzkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Novela beltzetako protagonista askoren modura arrimatu zara urten arratsean, lapur modura, lapur jantziz. Astero lapurraren ustaren emaitza bat ekartzen diguzu.
Kamuflaje jantzia da, ez da?
Izan liteke, lapurterako tokirik onenak, zein dira?
Fondo gordeak.
Eta ordurik onenak?
Fondo gordeak. Ordurik onenak gauean, normalean.
Ilunpetan.
Ilunpetan. Ez da egia, fondo gordetara normalean joan berdako izeko sortzitik aurrera bezala ez dizkizute liburuak ematen.
Irakurle bezere, inbiria ematen dizun guztia lapurtzen duzu?
Bai, kleptomania nirea, beti esaten dudan bezala, ez da nire alde. Lapurtzeari uko egin ezin diozun hori lapurtu behar duzu. Oza, ez da ezer gratuitoa bizik eta saiestu ezin ezko hori.
Ja, eta hori gertatzen zaizu gehienetan ados zaudelako? Edota etzaudelako.
Bai, sinistuta nagoelako aurreko bizitza edo multibertsoren batean Neronek idatzen nuela hori. Edo nezakeela.
Lapurretan nori egina den esan ezkero zigorrik ez, ala ere.
Ah, bueno, Borgesen alargunak ez luke hori onartuko.
Hemen bai, arratxean ez gaude Borgesen alargunarekin horretan bintzat konforme. Gaurkoa?
Gaurkoa, Oleg Popov. Lasto koloreko hilea zuen hautagaia, Estatu Batuetako presidente bihurtu baino egun gutxi lehenago hiltzen, lasto koloreko hile ordea erabiltzen zuen Oleg Popov pailazo errusiar haundia. Mundua alde erantzira idatzi eta irakurtzen dugun garaiotan, deigarria da inork biak ez parekatu izana egia san, Trump pailazo txarra eta Popov pailazo markaz fuerakoa. Zazpi hamarkada zeharkatzen ditu Popoven lan poetiko, xamur, irri eragileak. Isilik joan zen Leon Arkoen, baina are isilago Oleg Popov. 86 urte zituen eta Rostoveko hotel batean hiltzen. Oraindik lanean, oraindik jira eta bira zirkuan beti. Itzali da eguzkia idatzi zuen La Vanguardia egunkarian Gonzalo Aragonesek Oleg Popoven heriotza ohar hileta albiste gorazarre atzeratuan. Horixe da gaurko lapurrak dakarren uzta. Gerora pailazo izango zena sarrailagile lanetan hasi zen nerabe garaian dio albisteak, baina 1944 urtean zirku akademiako ikasle batzuekin adiskidetu eta gurasoen borondatearen kontra eman zuen berak ere bertan izena. Sei urteren buruan, medikuntza eta ejertzitua bezain serio hartzen baitzuten garai hartan Soviet Batasunean zirkua, alambre gaineko espezialista graduarekin lizentziatu zen. Imaginatu ze eskola ederrak. Imaginatu ikasleak jolas orduan elkarrekin hizketan. Zer daukak ba maiketan, malabarrak, edo nola jan sagar bat hiru sagarrekin malabarismoak egiten dituzun bitartean. Bo, nik horienian gaindetu, eskerrak buru gaineko plater biraketan ona naizen. Etxeko lanik bidali dizueteak gaur bigarren mailako eskapismoan, ez, ta bidalita ere eskapismoa duki, eskakeatu haimotel. Oi, Soviet Batasuna eta oi, zirkua. Kobertura pailazo gixara hasi zen Oleg Popov. Pentsatzen dut, mediku residente antzeko zerbait izango zela hori, kobertura pailazo. Ekitaldi batetik besterako atxeden aldietan, eszenatokia aldatzen zuten bitartean, betelana egiten edo. Baina berehala hasi zen haren improvisatzeko gaitasunari esker gailentzen. Eguzki pailazoa esaten zioten Oleg Popovi. Ieska zebilkion argi izpi batekin adiskidetu, eta ura piknikeko otarrean etxerako hartzen zuen pantomima zelako bere ikuskizunetan ezagunena. Badakizue, batzuk botak jantzita hiltzen dira eta beste batzuk pailazo sudurra soinean. Hoteleko gelan telebista ikusten ari zela, ondo ezik sentitu eta bihotzekoak jota zendu da, eta ez dago zendu da baino esamolde duda eragileagorik. Ambulantziari deitu arren ezin izan zuten suspertu. Zegokion heriotza izan zuen, dio Interfax agentziak. Murió su propia muerte, itzuli du Gonzalo Aragonesek La Vanguardian. Eta jatorrian errusiarrek esaldi hori nola demontre emango ote zuten darabilt buruan. Murió su propia muerte, heriotza bat norberarena. Ez dakiz zer den, baina nik ere nahi nuke. Artista hilda, baina beti geratuko zaigu YouTube. Oleg Popov, trapuzko lehoi baten lepotik mozkortzen, edo gandortenteko oilarra eta zakurtxo ziztrin bat hartuta bezatzailearena egiten, edo zuaitzen adarretan pilatutako elurra, uso zuri bat dela sinistarazten aurrei. Manekin challenge hori aspaldi asmatu zuten Moskuko Zirku Akademian. Pum-pum tiro eta zakurrak ilitxurak lurrean zerraldo. Baina batez ere zirkuko foko biribilaren erdian etzanda ikusiko dugu Popov foko biribilaren argizko zirkunferentzia gomazkoa baliz bezala eskuekin biltzen eta txikitzen, argia tolesten, papurrak bezala argi izpiak jasotzen, argia tamaina eramangarrira bihurtu eta etxerako hartzen. Ez goian, ez behan. Bego argi izpietan, Oleg Popov.
Arkaizkano, datorren astera arte.
Datorren astera arte, Arantxa.
Sale de ti. Puede alumbrar como el sol alumbra un día. Siempre.